Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 25-may, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. Bozorga sig'magan farg'onalik dehqon bozor tashqarisidagi yo'laklardan ham quvilmoqda.
Katta ko'chalarda savdo qilmaysan degan gaplar bo'lyapti.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid suyuqtirish bilan tahdid qilinmoqda.
Sutga tanitiraman deb bir oila o'zlari olib ketib, turishkada joylashtirishni beryapti ekan.
So'g'da davlat korxonasining 3 mansabdori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingani xabar qilinmoqda. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagani uchun universitetdan quvildi. Ishsizlik bois Qirg'izistondagi maktab bitiruvchilari orasida ham odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizdan ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan ushbu haftalikda o'tgan haftaning ba'zi muhim voqealariga to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz. Endi esa tonggi xabarlar bilan tanishing. Hurmat Bobojon mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum barchangizga, xayrli tong. Demak, bugungi xabarlar qisqa satrlarda. AQShning yaqin sharqida Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus ozodlik muxbiri bilan suhbatda Guantanamo qamoqxonasining yopilishini olqishlashini aytdi. Pokiston hukumat qo'shinlari Swat vodiysining asosiy shahri bo'lmoq Mingora shahrining asosiy qismlarini o'z nazoratiga olganliklarini iddao qilmoqda. Tehron va Islomobod yangi gaz quvuri yotqizish borasida kelishuv imzoladi. Bugun Gruziyada umummilliy norozilik namoyishlari bo'lib o'tadi. Fransiyaning Kann shahrida 62-chi bora o'tkazilayotgan kinofestival bosh sovrini Oltin palma boshog'i avstraliyalik rejissyor Mixael Hanke suratga olgan oq qiyiq filmiga nasib etdi. Demak, AQShning yaqin sharq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus Guantanamo qamoqxonasining yopilishi va shafqatsiz tergov usullaridan voz kechilishi amerikalik harbiylarga Iroq va Afg'onistonda vazifalarini ado etishlarida yordam beradi deb aytdi. Bu haqda janob Petraeus ozodlik muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi.
With respect to Guantanamo, I think that the closure in a responsible manner.
Guantanamo masalasiga kelsak, bu qamoqxona yopilishi kerak, lekin bu Adliya vazirligimiz xohlayotganidek tegishli tartibda amalga oshirilmoqi lozim. Men yaqinda vazir bilan suhbatlashdim. Ular Guantanamo tutqunlari taqdirini qonuniy yo'l bilan hal etishga harakat qilishmoqda, dedi general Petraeus ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 252 yaqin mahbus 7 yildan buyon sudlovsiz Guantanamo qamoqxonasida ushlab turilibdi. Ular orasida 4 nafar o'zbek ham bor. Ularni vatanlarida qiynoqlar ostidagi o'lim kutayotganidan xavotirlar aytiladi. Hozircha esa dunyodagi birorta davlat ularga boshpana berish istagini bildirmayapti. AQSh prezidenti Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini 2010 yilgacha yopishni va'da qilgan. Pokiston hukumat qo'shinlari Swat vodiysining asosiy shahri bo'lmoq Mingora shahrining asosiy qismlarini o'z nazoratiga olganliklarini iddao qilishmoqda. Taliban qator insonlarni boshini tanasidan judo qilgan shahar markazidagi yashil xiyobon ham jangarlardan tozalangan. Hukumat harbiylariga ko'ra, yakshanba kuni Mingora uchun kechgan janglarda kamida 5 jangari yo'q qilingan, 14 nafari hibs etilgan. Shuningdek, hukumat qo'shinlari Mingora atrofida yo'l chetiga qo'yib ketilgan 12 ta minani zararsizlantirishga muvaffaq bo'lganlar. Hujumlar oqibatida 1 million 700 ming odam hozirgacha yashab turgan joylarini tark etgan. Avvalroq Pokiston hukumati bilan Taliban o'rtasida erishilgan tinchlik bitimiga muvofiq Swat vodiysida shariat qonunlari joriy etilgandi. Biroq shu oy boshida, demak, Pokiston hukumati Talibonni tinchlik bitimida ko'zda tutilgan hududlarda ham nazoratni kengaytirishga urinayotganlikda ayblab, hujumlarni boshlagan edi. Tehron va Islomobod yangi quvuri yotqizish borasida kelishuv imzoladi. Yotqizilajak 700 kilometr uzunlikdagi yangi quvur Iron gazini Pokiston orqali Hindistonga yetkazib beradi. Bu haqdagi hujjat yakshanba kuni Tehronda o'tgan Iron-Afg'oniston Pokiston sammiti doirasida imzolandi. 5 yil ichida ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan yangi quvur kuniga 150 million kub metr gazni o'tkazishga qodir. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Buna arkasından 20'te ne olur maşı bozuldu. 20'te kemide ne olur. 30'te mi ilise? 10'te sansansan hodunları şartta uyardı haydaşı mümkün ötedi. Başta 50'te 60'te hodun şimdi haydaşı mümkün ötedi. Bunu 50'te 60'te hodun haktın üstüne oluyor olan. Bunu haydana tek koy. 50'te 60'te odan da oluyor o zaman tepki olan. Şirketlerle iş yok. Yeliseye maşını hayda yap. O Melisa'nın işi ondan başka nasıl bu fikir. Dalo'da işi ondan başka nasıl bu fikir. Damaslarda kurup mikrofonlarda koç, yoldan koç. Çatıvarda satma, bazarda ki. Koy, hamle hale gence de satılırsın. Bazar ekran edin, bazarda. Vakti keler, albur. Hamle benim oğlan tül topar, o kereye basa bazarda, kereye basa turun getirdi, hamçın satışlar da vakti kez. Keçirdim topar yapıp gitmeyin. Ağzıma gel, bu hadi geleyim bile, bu haklı tarifi tutması artık bu. Bunu başı Melisa'nın sahneyle grupta şeydir. Şu arkasına haklı tarifi tutmalardı, artık çıksa zararlaşmayın, zararlaşmayın diye şey. Bu haydan ne kadar bir kentırlardı, hotellerde. Koyun ne, naksın, keçiliğini kısın, topsa 5-10 nasıl satarsa da.
Demak, bozorga sig'magan o'zbek dehqoni bozor tashqarisidan ham qo'lmoqda. Farg'ona shahar rasmiylari bu tadbirni amalga oshirish uchun militsiya va soliqchilarni ishga solyapti. Ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan O'zbekistonda bozordagi savdo-sotiq ayrim fuqarolar uchun yagona daromad manbai bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Ozodlik saytiga tinglovchilardan kelgan fikr-mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. O'zini Shvetsiyadan Elior deb tanitgan tinglovchimiz Andijonlik qochqinlarning yagona tashkilotga birlashishi xususida fikr bildirgan. Akromiylar tuzumi bu aksionerlik jamiyatidir. Ular birinchi maqsadi pul to'plash va o'z aksionerlari farovonligini oshirish. Lekin qanday yo'llar bilan pul to'planishayotgani bu, demak, qo'rqinchli holatdir. Kimda-kim diktatorga qarshi chiqishga o'zida kuch topa olsa, u hurmatga loyiq deb aytiladi. Qisman to'g'ri, lekin mabodo aynan shu kurashayotgan odamlar akromiylar YouTube hukumatni egallashsa, keyin ko'rasiz, Karimovning diktaturasi holva bo'lib ko'rinadi o'shanda. Akromiylarga o'xshagan yopiq, qattiq qo'llik bilan pul orqali boshqariladigan tashkilotlarni qo'llasa, ertaga Karimov o'rniga Karimov 2 keladi. Aziz tinglovchi, demak, bu Shvetsiyadan o'zini Elior deb tanitgan tinglovchimiz fikri edi. Siz ham o'z fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang va biz ularni berib borishga harakat qilamiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Bugun Gruziyada umummilliy norozilik namoyishlari bo'lib o'tadi. Bunga BMT bosh kotibining yaqinda e'lon etgan hisoboti sabab bo'lgan. O'sha hisobotda Abxaziya Gruziyaning hududiy qismi sifatida tilga olinmagan. Gruziyadagi yangi o'ngchilar partiyasi rahbari David Kimkrelidze mamlakat televiziyasi orqali qilgan chiqishida dushanba kuni norozilik belgisi sifatida butun mamlakat bo'ylab mahalliy vaqt bilan soat kechki 4:00 barcha avtomashinalar harakati 5 daqiqaga to'xtashini bildirdi. Bu na muxolifat va na hukumat aksiyasi, bu butun millat aksiyasi bo'ladi, dedi janob David Gamkrelidze. Amerikaning ko'p marta foydalanadigan Atlantis kosmik kemasi bugun AQShning Kaliforniya shtatidagi Edwards havo bazasiga muvaffaqiyatli qo'ndi.
Roger will stop discovery.
Kema bortida yelga qaytgan astronavtlar fazoda 13 kun davomida Hubble teleskopini ta'mirlash ishlarini olib borishdi. Florida kosmodromida havo yomonligi bo'yicha ularning yelga qaytishi 2 kunga kechiktirilgan edi. Fransiyaning Cannes shahrida 62-chi bor o'tkazilayotgan kinofestival bosh sovrini Oltin palma boshog'i avstraliyalik rejissyor Michael Henke suratga olgan Oq qiyiq filmiga nasib etdi. Filmning festivalning 2-chi sovrini fransiyalik rejissyor Jacques Audrey'ning Payg'ambar filmiga berildi. Fransiyalik aktrisa Charlotte Gainsbourg festivalning eng yaxshi ayol uchun mukofotiga, avstraliyalik Kristof Valts esa eng yaxshi erkak roli uchun mukofotga sazovor bo'lishdi. Demak, bugungi xabarlar AQShning yaqin sharq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petrius ozodlik.com bilan suhbatda Guantanamo qamoqxonasining yopilishini olqishlashini aytdi. Pokiston hukumat qo'shinlari Svat vodiysining asosiy shahri bo'lmish Mingora shahrining asosiy qismlarini o'z nazoratiga olganliklarini aytmoqda. Tehron va Islomobod yangi gaz quvur yoqish borasida kelishuvni imzoladi. Bugun Gruziyada umummilliy norozilik namoyishlari bo'lib o'tadi. Oltin palma boshog'i Cannes festivali mukofoti avstraliyalik rejissyor Michael Hanke suratga olgan Oq qiyiq filmiga nasib etdi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang.
Tongi xabarlar edi, dasturimiz davom etadi. Bozorga sig'magan farg'onalik dehqon bozor tashqarisidagi yo'laklardan ham quvilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid yuqtirish bilan tahdid qilinmoqda. So'g'da davlat korxonasining 3 mansabdori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olindi. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagan uchun universitetdan quvildi. Ishsizlik bo'yicha Qirg'izistondagi maktab o'quv bitiruvchilari orasida ham odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizning bu qismidan Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan. Bozorga sig'magan dehqon bozor tashqarisidan ham quvilmoqda. Farg'ona shahar hukumati bu tadbir uchun militsiya va soliqchilarni ishga solyapti. Og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgan dehqonlar tomorqasida yetishtirilgan hosilni bozorga olib chiqmoqda. Bozor esa olib sotarlar bilan to'lib toshgan, natijada dehqon ko'chalarda savdo qilishga majbur. Biroq ularga shuni ham ko'p ko'rishmoqda. Bu haqda hamkasbim Sadriddinning farg'onaliklar bilan qurgan suhbatlarini tinglang.
O'zbekistonda pishiqchilik fasli boshlandi. Birovning bir parcha tomorqasidagi qulupnayi pishdi, birovning gilosi qizardi. Otang bozor, onang bozor deganlardek, farg'onaliklar va shahar atrofida yashaydigan aholi yetishtirganini 4 tanga qilish maqsadida bozorga olib chiqdi. Biroq bozor hammani sig'dira olmaydi. Ikkinchidan esa bir paqir gilosga ham falon so'm patta puli to'lash kerak. Odamlar bozordan tashqarida savdo qilishga majbur bo'lyaptilar. Farg'onalik G'anixon Mamatxonov bozor atrofida ana shu dehqonlarning militsiya xodimlari va soliqchilar tomonidan quvilishiga guvoh bo'lganini gapiradi.
Men hozir mana shaharga chiqqandim, Farg'ona shaharida ham quvdi, katta ko'chalarda savdo qilmaysan degan gaplar bo'lyapti. Merisalar ularni mol-mulklarini tortib olib, o'sha haliga zibor to'lolmaydigan, o'sha pattasini ololmaydigan, o'sha nimalar tatishga piyoz, ana o'shalar tashqarida sotayotganlarni endi to'lagani puli yo'q zborga. Ana o'shalarni oldiga solib qo'yyapti.
Farg'onalik Hasanjon akaning aytishicha, dehqonlar bugun bozorda sarson bo'lib qoldilar. 50-60 nafar militsiya va soliq xodimlari ko'chalardan dehqonlarni faqat bozor ichkarisiga haydash bilan ovora. Vaholanki, deydi u, ichkarida bo'sh joyning o'zi qolmagan.
Buni orqasidan 20 ta nalog mana shu bozorda, 20 ta kamida nalog. 30 ta militsiya, 10 ta stansiya xodimlari shartda ularni haydash bilan kun o'tadi. Pasti 50 ta 60 ta xodim shuni haydash bilan kun o'tadi. Buni 50 ta 60 ta xodim haqqini o'zidan olib oladi. Buni haydama tek qo'y, 50 ta 60 ta odamni oyligiga o'zi qancha pul bo'ladi. Ishlayotganlar ish yo'q, yelsa ham shuni haydayapti. U melsan ishi undan boshqa narsa bo'lib ketdi. Talog ishi undan boshqa narsa bo'lib ketdi. Damaslarda qurib mikrofonlarda qoch, yo'ldan qoch, chatvada sotma bozorda kir. Qo'y, hamma xohlagan joyda sotaversin, bozorga kiradigan bozorda vaqt kelar albatta. Hamma bemalol pul topar, u kerak bo'lsa bozorga, kerak bo'lsa turib ketadigan ham sotishadi vaqt kelar. Kechagi to'pol yo'q ketdi. Arzimagan bir haydaganing bilan bir xalq ko'tarilib ketib qolsa aytib qo'y. U rasmiy melizani sanini urib tashlaydi. Xalq shu aqasini ko'tarilib ketib qoladi, vaqt chiqsa zararlashmaydi, zararlashmaydi deyishyapti. Bu haydab nima qilib kampirlardi, xotinlarda. Voy, nima qilsin, kechiligini qilsin, topsa 5000 10000 narsa sotar shatda.
Farg'onalik Ma'rufjon akaning so'zlariga ko'ra, shahar bozorida dehqon juda kam. Hamma joylarni olib sotarlar egallab olgan.
Bozorda ichida joylar hammasi faqatgina doimiy o'sha yerda savdo qiladigan odamlarning o'rtasida taqsimlab ulgurilganda degani odamni kirishi juda qiyin. Masalan, Farg'ona shahar dehqon bozorida ham o'sha yil 12 oy bir joyda savdo qiladigan o'sha olib sotarlar o'sha joyni egallagan, o'sha joyni egallari. Endi dehqonlar ham har qalay 20-30% aralashib qoladi. Ular joylari faqat boshqa joyda bo'ladi. Xaridorlar ham biladiki, qayerda arzon sotiladi. Qachonki dehqonlarni o'zlari olib kirgan bo'lsa, olib kirgan ular ajralib turadi, ularning narxlari ham anchagina arzon bo'ladi.
Mahalliy hukumat sharoitni bila turib yana xalqni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deydi Hasanjon aka.
Shu xalqqa qiyin, qisqasi. Tek qo'yishmaydi. Shu o'zi zamon qiyin, mana hozir iqtisod hali kriz deyapti, bu xalq bilmayapti bu narsa. Misol so'zlar ham odamlar bozorga pul yo'q chiqib nima qilmayapti, banklar pul bermayapti. Buni ko'rib turishibdi. Yana bu saxta davlatni qilishyapti bilan ovorada. Yana im bilan o'rgan odamni, nalog odamni tushiradi. Yana bu dalil bizni ayollarimiz oldin lo'lilar hujum ko'tarib yuradi. Suvga o'xshatib qo'yishyapti-da. Kecha qochadi narsasini ko'tarib tovba qildim. Bu qanaqa bu nima? Noto'g'ri narsalar bo'lyapti. Rahbarlar noto'g'ri ish olyapti. Kep qo'yish kerak xalqni. Qanaqa qilib kuningni ko'rsang, rahmat senga. Oilangni bo'lsa qiyin bo'lib qolyapsan. Rahmat senga. sotib ol. Lekin oyog'ingni tanish pul tozalab sotib ol. Vaqti kelar, bir hamma o'nalib ketar, oilalar ham oshib ketadi. O'shalar majburdan o'sha turin chetasidan chiqib ketadi kerak bo'lsa. Xalq o'zi tevaga chiqadi. Puli ko'p bo'lgandan keyin narsani talab olib, qiymatini olgani ketadi. Puli ozligi uchun o'sha ko'rpaga qarab, ko'rpangga qarab ayoqchat deydi, o'sha orzolarni olib ketaveradi. Shuni ham haydash bilan olaveradi.
G'anixon Mamatxonovning aytishicha, o'ylanmay qilingan bunday tadbirlar xunuk oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bitta narsadan cho'chiyapman. Hukumat o'zi bir janjal chiqarish nimasida bosmagan harakatida bosmagan degan bir nimam bor. Chunki mana hozirgi prezidentni chiqarayotgan farmonlari, qarorlari xalq uchun bo'lsa, bu Farg'ona viloyatida buni teskarisi bo'lyapti-da. Mana buni ko'rib ertaga bir janjal chiqadigan bo'lsa, albatta bizning hayotimiz xavf ostidaligi e'tibordan xoli emas,
deydi farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonov.
Farg'ona bozorlariga sig'may tomorqasida yetilgan mahsulotlarni yo'laklarda sotib o'tirgan dehqonlar endi bu yo'laklardan ham quvilmoqda. Farg'onaliklarning ana shu fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz xalqaro mavzu bilan davom etadi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Pokiston harbiylari Svat vodiysining markazi hisoblanmish Mingora shaharchasida Tolibon jangarilarga qarshi ko'cha janglarini olib borayotganini aytmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hukumat kuchlari Mingoradagi asosiy guzarlarning bir nechtasi va 3 maydonni o'z nazoratiga olgan. Bu hududdagi so'nggi tafsilotlardan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Pokiston harbiylariga ko'ra, Mingora shaharchasi qurshab olingan, lekin shahar ichidagi janglar davom etyapti. Harbiy amaliyotlar shahar ichida 20 mingdan ortiq tinch aholi qolayotgani va Taliban jangarilari qo'ygan minalar bois qiyin kechmoqda. Armiya matbuot vakili general-mayor Adhar Abbos xavfsizlik kuchlari tinch aholi orasida talafotlarning oldini olishga harakat qilayotgani bois o'tkazilayotgan amaliyot shiddati o'ta sekin bo'lishidan ogohlantirdi.
Street fights Mingora shahrida boshlab olingan.
Mingora shahrida ko'cha janglari olib borilmoqda. Shaharning ba'zi hududlari tozalandi va janglar oqibatida talafotlar bor. Bu juda qiyin va xavfli operatsiyadir, chunki shahardagi ko'chalar va uylar birma-bir tozalanishi lozim, dedi general. Pokiston hukumati kuchlari Mingoraga shanba kuni kirdi. Shahar ishg'oli Svat vodiysida Taliban jangarilariga qarshi bir oydan beri davom etayotgan amaliyotlarning muhim nuqtasi hisoblanadi. Bu operatsiya hukumat bilan Taliban o'rtasidagi kelishuv buzilib, jangarilar o'z ta'sir doirasini kengaytirishi va poytaxt Islomobodga 100 km yaqinlikda o'z kuchlarini tashlaganidan keyin boshlandi. Taliban jangarilari Svat vodiysining ma'muriy markazi hisoblangan Mingora shahrini bir necha haftadan beri nazorat qilib kelayotgan edi. Uning ishg'ol qilinishi hukumat kuchlarining operatsiyasi muvaffaqiyati uchun muhimdir. Pokiston armiyasi matbuot vakili Abbos shanba kungi janglarda Talibonning 17 jangarisi, jumladan nufuzli qo'mondonlaridan biri o'ldirilganini ma'lum qildi. U Pokiston kuchlari shahardagi muhim hududlarni jangarilardan tozalaganini ham qo'shimcha qildi.
In last 24 hours security forces have entered Mingora 17
Mingorani tozalash harakatlari boshlandi. Xavfsizlik kuchlari Mingorada hukumat binosidan to makon bog'gacha bo'lgan hududlarni, jumladan Continental mehmonxonasini tozaladi, dedi general Abbos. Pokiston harbiylariga ko'ra, bir oydan beri davom etayotgan amaliyotlarda 1100 ga yaqin jangari yo'q qilingan, hukumat kuchlari 50 nafar askarini yo'qotgan. Hozirda Sifat vodiysida 15 ming qo'shin 1,5-2,000 orasidagi ashaddiy jangarilarga qarshi jang qilayotgani aytilyapti. Bu raqamlar mustaqil manbalardan tasdiqlangani yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti janglar oqibatida 1,700,000 aholi o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytmoqda. BMT Pokistonda ko'p yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan bo'hrondan ogohlantirmoqda va qochqinlarga yordam berish uchun 543 million AQSh dollari miqdorida pul kerak bo'lishini aytyapti. Shanba kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy o'z mamlakatining terrorchilikni yo'q qilish niyati qat'iy ekanini bayon qildi, lekin deya qo'shimcha qildi u, razvedka ma'lumotlari jangarilar mamlakatning istalgan joyida terrorchilik xurujini amalga oshirishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Taliban jangarilari Svat vodiysidagi harbiy amaliyotlarga javob qaytarishi ehtimoli yuqori, deya qo'shimcha qildi G'iloniy.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Pokiston harbiylarining Svot vodiysida borayotgan amaliyotlarga oid eng so'nggi voqealar rivojini tingladingiz. Dasturimiz esa yana O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid suyuqtirish bilan tahdid qilinmoqda. Bu haqda o'g'li Koson qamoqxonasida saqlanayotgan farg'onalik bir tinglovchi xabar qildi. Bu so'nggi bir hafta ichida shu qamoqxonadan olingan ikkinchi tashvishli xabar. Hafta avvalida bu qamoqxonada turmush o'rtog'i saqlanayotgan toshkentlik ayol 159-modda bilan qamalgan dindor mahbuslar o'g'ri mahbuslar qo'li bilan qiynoqqa solinayotgani haqida xabar qilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan har ikki suhbatdosh ularning qiynoqlarini to'xtatish bo'yicha qamoqxona ma'murlari va O'zbekistonning huquq-tartibot idoralariga qilayotgan murojaatlari javobsiz qoldirilayotganini aytmoqda. Jumladan, o'z ismi sharifi sir tutilishini so'ragan farg'onalik suhbatdoshimiz 2 hafta muqaddam Koson qamoqxonasida bo'lib, u yerda saqlanayotgan o'g'li bilan ko'rishib kelgan. Qamoqxonada ahvol og'ir dedi Otaxon xursinib, Ozodlik bilan suhbatda.
Eng asosini ko'rayman. Razapov degan podpolkovnik sallarni spid kasalliga kiritamiz deb, sil kasallari kruskasiga qo'yib qo'zib, siyosat kuzatilgan bularga qaytmasin, palon.
Sil kasalimi, spidmi?
Ha, spid. Spid tanitiraman deb, bir oylab o'zlari olib ketib, kruskada qo'yishganini beryapti ekan. Qashqadaryoni Koson shahrida, 64-51 zonada. Buni o'g'lim aytdi borganimda.
Suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi paytlarda mahbuslar tinimsiz ravishda ich buruq kasali bilan og'rimoqda. Bu kasaldan hatto bir mahbus vafot etibdi, deydi o'g'lining so'zlariga tayanib bu suhbatdosh.
Tez-tez ommaviy ich kasalligiga dizenteriya bo'lib, qorin og'rish odat suya kirib qopti. Ya'ni bu 18-aprel kuni mahkum Muhin Nikolay ichga ketib, tibbiy bo'limga murojaat qilgan. Uni qabul qilib qarashmagan, natijada u o'lgan. Oddiy bir boshqa narsa bilan qamalgan Muhin deganda bu g'izbiy pasi qaramayapti ekan.
Farg'onalik Botoxonning so'zlariga ko'ra, namozxon mahbuslarga nisbatan qiynoqlar hanuz davom etmoqda.
Endi munovi hozir beraman. Qosimov Rahmatullohni namoz o'qigani uchun qattiq chaqirishdi. U aprel oyida 19 kun galozda o'tiribdi, ya'ni osilgida o'tiribdi. Uni sanchatga o'tirishdi.
Deydi o'g'li Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan Farg'onalik Otaxon. U ismi sharifi sir tutilishini iltimos qilgani bois uning nomini oshkor qilmadik. Xuddi shunday iltimos bilan hafta avvalda bizga bog'langan toshkentlik boshqa bir ayol qamoqxonaning ichki tartibini o'zgartirish orqali dindor mahbuslar qiynoqqa solinayotgani haqida xabar qilgan edi. Uning turmush o'rtog'i shu qamoqxonada saqlanmoqda.
Yarmisiga qizil zona, yarmisi qora zona deyishdi. Manda yarmisi mahbuslarning qo'lida bo'lar ekan. Naqa qilishdan maqsad boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xolisa qilish. O'sha ichkaridagi militsionerlar har xil bahona qilib urush chiqarishmoqchi dedilar. Shtobi bahona kerak ekan 50-50 qilish uchun. Vaiskalarni tashlash kerak ekan. Bolalar bilan urushtirmoqchi bo'lib rafa harakat qilishdi. Lekin 159-modda bilan kirgan bolalar ularga tushuntirishgan to'xtalaring. Sal anaqa qamalarni buni bekorga qilmayapti. Mashinaqa bularni niyati deb.
Degan edi Ozodlik bilan hafta avvalda suhbatlashgan toshkentlik ayol. Koson qamoqxonasidagi tartibsizliklar va dindor mahbuslarga nisbatan zo'rayotgan qiynoqlar haqidagi bunday tashvishli xabarlar bo'yicha murojaatlarni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi aksar hollarda e'tiborsiz qoldirib keladi. Yaqinlari Koson qamoqxonasida jazoni o'tayotgan suhbatdoshlarimiz ham o'z murojaatlari javobsiz qoldirilayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan farg'onalik otaxon esa 1999-yildan buyon, ya'ni katta o'g'li hibsga olingandan buyon O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining eshigini qoqib keladi. Uning Koson qamoqxonasida saqlanayotgan to'ng'ich o'g'ldan tashqari yana 2 o'g'li qamoqda. 3 o'g'il ham Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan. Otaxonning so'zlariga ko'ra, bolalar haqiqatda ham shu partiyaning a'zosi bo'lgan. Katta o'g'il esa hanuz bu yo'ldan qaytmagan. Otaxon bundan qattiq xavotirda ekanini aytdi.
O'g'limda mana boshim qatib qoldi. Sizga yoki islomga hayrat, yoki o'lim deb shior qo'yishdi. Ya'ni islomiy davlat qurish yoki haypalik qurish degan maqsadni oldlariga qo'yishyapti. Aslida-chi, man qing'ir yo'llardan yurardim. Qing'ir kishi yo'llardan yurardim, shu o'g'lim orqali qaytdim. Endi arag'am ichmaydi, tiqilish qilyapti endi hozir. Xo'p bo'ladi deyapman-ku, qaytdim aralar. Shu go'g'ada diqqat qilib qolib, kechirib qo'yapman.
deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan va ismi sir tutilishini so'ragan farg'onalik otaxon. Hozir bu kishining qaramog'ida 6 ta nabira qolgan, yoshi 70 ni qoralayotgan otaning o'zi ishsiz. Uning shu yoshni qoralagan kampiri esa bozorda savdogarlik qiladi. Keksa qaynonaning yoniga kelinlari ham qo'shilib, tirikchilik uchun 3-4 so'm topishga harakat qilmoqda. Bu oilaning shunday qiyin sharoitga tushib qolishiga va farzandlarining panjara ortiga tushib qolishiga sabab nima deb so'radik bu kishidan suhbatimiz yakunida.
Endi nima deydi? Bir odam ilmga berilgandan keyin bir kitobni o'qigandan keyin o'sha kitobdan o'qib o'qitgandan keyin chiqitamay qolar ekan. O'sha kishilardan deb yurib boshlaganlar, u o'ldi qamoqxonada, u allaqancha yil bo'ldi. O'xshilik degan kishilar bor, Komiljonmi keyin shunaqa etdi oti.
Xonada o'lgan, a?
Ha, o'sha qamoqxonada o'lgan.
Hozir ham bormi shunaqa guruhlar?
Ha, guruhlar hozir yo'q, hamma yo'lda ta'qib qilib, hammasi yo'q. Yo'qolib ketmanimcha batta. Hozir kichkina mashinalarni ham hozir bekityapti. Andijonaga allaqanday to'polon bo'ldi-yu, o'shandan sharoitga naroratni kuchaytirib yuborish yo'q bunaqalar hozir.
Endi qanday xulosa qilyapsiz, aka? Mana bugun shu ahvolga kelibdi oila. Qanday xulosa qilyapsiz endi?
Men ham boshim qatdi endi. Topganimizni endi farzandimiz degan, topganimizni oborib kelyapmiz, har bir odamga, har otadanmi? Ishimiz yashayapmiz, endi hisobda. Boshimiz qatdi endi. Buni kimi bu yo'ldan qaytararkan, men ham boshim qaytdi bular yo'ldan.
Ozodlikka murojaat qilgan va ismi sharifi sir tutilishini so'ragan farg'onalik otaxon bilan suhbatni eshitdingiz. Bu otaxonning 3 farzandi Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, qamoqqa tashlangan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, xususan Koson qamoqxonasida mahbuslarga oid suyuqtirilishini aytib, tahdidlar qilinmoqda. Dasturimizni esa dindorlarga nisbatan Tojikiston rasmiylarining munosabatiga oid bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz ayni davlat imtihonlari chog'ida universitetdan quvildi. Milliy universitet jurnalistika fakultetining bitiruvchi kurs talabasi Gulnora Bobonazarova hijobini yechmaguncha davlat imtihonlariga kiritilmasligi haqida ogohlantirilgan, ammo universitet ma'muriyati talablariga bo'ysunmagan tojik qizi diplomsiz o'z qishlog'iga qaytgan. Mavzu tafsilotlari bilan endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishing.
Shahretuz tumanining Lelnobod qishlog'idan Dushanbega o'qishga kelgan Gulnora 17 yoshda bo'lgan, ammo u ham boshqa kurslashlari singari Yevropacha kiyingan. Ro'molni esa universitetning 2-chi kursini bitirgandan so'ng o'ragan.
Bu vaqtda ham kanikulda xona qilsam ki, akam diskoy hamin.
Kanikulda uyga borganimda akam islom ahkomlari, musulmon ayollarga farz qilingan amallar to'g'risidagi audio disklarni olib keldi. U yerda din ulamolaridan biri amri ma'ruf qilar ekan, hijobsiz ayollarning namozlari qabul qilinmasligini bildirgan. Men ham islom o'zimga buyurgan amallarni bajarish uchun hijobga kirdim. Undan boshqa maqsadim yo'q, deydi Gulnora. 4-chi kursni bitirgach, Gulnoraga hijob tufayli deyarli har kun tahdid bosimlar bo'lib turgan.
Dekan xudus omad foyon roy mekad. Medir mek jang mekad.
Har kuni ertalab darsga bo'lganimda dekanimiz Zayniddinov eshik tagida kutib turardi. Ro'molsiz qizlarni ichkariga kiritib, men va menga o'xshagan boshqa hijoblarni universitet hovlisidan chiqarib yuborardi. Sizlar mening ishdan haydalishim uchun maxsus shunday qilyapsizlar. Hozir turli shubhali guruhlar paydo bo'lgan. Sizlarni ham o'shalar tayyorlab yuboryapti der edi dekanimiz. Yig'lab-yig'lab yotoqxonaga qaytardim. Mening gunohim shu ro'molni o'raganimmi? Xudoni taniganimmi? Deya zorlanadi suhbatdosh. Mojaroga chek qo'yish niyatida Gulnora 5-chi kursdan boshlab o'qishni sirtqi bo'limda davom ettiradi. Ammo davlat imtihonlaridan sal avvalroq dekan Zayniddinov Gulnoraga agar imtihonga ro'molda kelsa, ichkariga qo'yilmasligini aytib ogohlantiradi. Men o'zim bilganimdan qolmadim. Shuning uchun birinchi imtihondan meni ichkariga kiritishmadi. Kursdoshlarim bitirishdi, men esa diplomsiz qoldim, deydi Gulnora Bobonazarova. Tojikistondagi oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining ayrimlari talabalardan o'qishga hijobsiz kelishni talab qilish o'rinli deb hisoblaydilar. Xususan, Tojikiston pedagogika universitetining katta o'qituvchisi Salomat Imomaliyeva Tojikiston dunyoviy demokratik davlat ekanini va mamlakat barcha ta'lim muassasalarida qizlarning hijobda kelishi rasman taqiqlanganini ta'kidlaydi.
Ko'rsatib qo'yibdan o'sha institutga kirish joyida katta nima qilish, qanday libosda kelish kerak, qanday nimada. Birdaniga hech kim xorij qilmaydi, masalan, davlat imtihonigacha ungacha ming marta aytilgandir, necha marta ta'kidlangandir. Rasmiy gapga quloq solmagan bo'lsa, majbur axir ularda majbur qilyapti. Bugun dekanimizni shunday urishibdi nimada rektoratdagi. Qanday misol o'ranib, chirmanib zamonaviy maktabga borasan yo zamonaviy bir nimaga borasan korxonaga axir. Men umuman qarshiman ana shu hijobga. Mana shu institut territoriyasiga kirding, o'shani ol,
deydi oliygoh muallimasi Salomat Imomaliyeva. o'qituvchi suhbatdoshimiz, hijobga kiradigan qizlarning ko'pchiligi ayrim diniy ekstremistik guruhlar targ'ibotlari bilan chalg'iyapti degani ishonchda. Shu nuqtai nazardan ta'lim vaziri tojik jamiyatida yana bir bor beqarorlik kelib chiqishining oldini olish maqsadida hijobni talaba qizlarga taqiqlab qo'ydi, deydi Salomat Imomaliyeva. Eslatib o'tamiz, Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 2007 yil 31 mart kuni imzolagan buyrug'iga muvofiq mamlakatdagi barcha ta'lim muassasalariga hijobda kelish taqiqlangandi. Ammo mustaqil tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda mazkur buyruqning Tojikiston konstitutsiyasiga zid ekanini ta'kidlaydi.
Hatto konstitutsiya mavridi amal qaror nimagirad va amon dastur amaliy meshavad.
Asosiy qonunda Tojikistonning dunyoviy demokratik davlat ekani hamda fuqarolarning din va e'tiqod erkinligi kafolatlangani aytilgan. Ammo ta'lim vaziri imzolagan va konstitutsiyamizga zid bo'lgan buyruq fuqarolarimizning din erkinligini poymol qilyapti. Bunga hech kim pinak buzmayotgani esa tashvishli holdir, deydi mustaqil tahlilchi. Hijob tufayli davlat imtihonlariga kiritilmagan Gulnora Bobonazarova ayni paytda Shahrituz tumanidagi ona qishlog'iga qaytgan. 5 yil davomida davlat xazinasiga har yili $150 shartnoma puli to'laganiga qaramay, sobiq toliba hijob tufayli diplom olish imkoniyatidan mahrum qilindi. Biroq mamlakat adliya tizimiga ishonchi bo'lmagan Gulnora o'z huquqlarini himoyalashni so'rab mamlakat sudlariga murojaat qilmoqchi emas. Bundan hech qanday natija chiqmaydi. Ota-onam ham sudga bermasligimni tavsiya qilishdi. Ta'lim vazirligini sudga bergan Davlatmo Ismoilova nimaga erishdi? Baribir haqiqat yo'q. Kim hukumat tepasida bo'lsa, o'sha yutadi. Bizning esa yugurganimiz qoladi xolos, deydi Gulnora Bobonazarova. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagani uchun universitetdan quvildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa sizni o'tgan haftada dunyoda hamda Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan yana bir bor tanishtiruvchi Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. AQSh prezidenti Obamaning Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan ilk rasmiy uchrashuvi muhim masalalar bo'yicha ikki tomon o'rtasida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. 2 soatdan ko'proq davom etgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan prezident Obama va bosh vazir Netanyahu AQSh va Isroil o'rtasidagi xos munosabatlar bundan so'ng ham saqlanib qolishini aytsalar-da, ular bayonotlari bu munosabatlardagi ziddiyatning anchayin jiddiy ekanini oshkor qildi. Prezident Obama o'z ma'muriyatining Yaqin Sharqdagi asosiy muddaosi qilib mustaqil Falastin davlati tashkil etishni belgilagan. Netanyahu bu masalada o'zgacharoq bayonot berdi. AQSh va uning Yaqin Sharq to'rtligidagi hamkorlari bo'lmish Yevropa ittifoqi, Rossiya va BMT Yaqin Sharq muammosiga faqat mintaqada Isroil va Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topishga urinib kelayotgan bir paytda Netanyahu hozircha bu yechimni jamoatchilik oldida na ma'qulladi va na inkor etdi. Obama va Netanyahu o'rtasidagi yana bir ziddiyat manbai Eronga munosabat masalasidir. Obama Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish AQSh va Isroilga nisbatan Eron yadroviy tahdidini zaiflashtirajagini aytsa, Netanyahu Eron yadroviy dasturining Isroil uchun Falastin masalasidan da jiddiyroq ekanini ta'kidladi. Muxbirlarning aynan Eronga nisbatan siyosatga oid savoliga javob bergan Obama 12 iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlaridan so'ng Tehron bilan muzokaralar boshlanish ehtimoliga umid bildirdi. AQSh va Isroil rahbarlarining o'zaro uchrashuvdan so'ng qilgan bayonotlariga darhol munosabat bildirgan Falastin ma'muriyati rasmiysi Nabil Aburdayna Obama bayonotlarini umidbaxsh, Netanyahu pozitsiyasini esa xavfsalanib pir qiluvchi deya baholadi. 18 may kuni Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni yakunlandi. Joriy yilning 23 iyulida bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlariga prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olindi.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 18 may kuni tushga yaqin bu tashkilotga prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish niyatida kelgan fuqaro Chorasari Bekov militsiya bo'limiga olib ketilgan. U Markaziy saylov komissiyasi xodimlariga o'zini Sovet ittifoqi pasporti asosida ro'yxatga olishlarini talab qilgan. Shuningdek, Chorasari Bekov Sovet sarkardasi Mikhail Frunzening yorqin xotirasi uchun prezidentlik saylovida qatnashishga qaror qilganini bildirgan. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi xodimlari militsiya chaqirishga majbur bo'lganlar. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 18 may kuni ertalab prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olinganini bildirgan.
Аның ичинен 3 талапкер бу саяси партиялардан.
Уларның 3 нафары сиясий партиялардан көрсәтелде. Амалдагы президент Курманбек Бакиев Ак юл партиясыдан, Куттубек Асылбеков дехканлар партиясыдан, Темир Сариев мухалифаттагы Акшумкор партиясыдан номзод кылып көрсәтелгән. Мухалифаттагы Бирләшкән халык хәрәкәте Алмаз Атамбаев номзодын көрсәткән. Калганлар исә үз тәшәббүсләре белән президентлеккә номзодларын көрсәткәннәр, диде Мәркәзи сайлау комиссиясе матбугат котыбы Бакыт Жумагулов. Кыргызстан Мәркәзи сайлау комиссиясе матбугат өчен тәкъдим иткән президентлеккә номзодлар ро'yxatida кең җәмәгатьчелеккә таныш булмаган 8 кешенең исеме хам келтерелгән.
Seshanba kuni Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda Tojikistonning Ash tumanida yashagan 12 kishi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, bu kishilar Afg'onistonga islomiy davlat izlab borganlar.
Tojikistonning Ash tumanidan bo'lgan 12 nafar kishi o'tgan hafta boshida Afg'onistonning Shakki tumanida qo'lga olingan. Davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan tojikistonliklar Badaxshon viloyatining Fayzobod shahridagi Afg'oniston milliy xavfsizligining vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Ayni paytda ularning shaxsi oshkor qilinmayapti. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriy tojik fuqarolarining Afg'onistonga ma'lum guruh bosimi ostida o'tib ketganiga doir shov-shuvlarni rad etadi. U 12 nafar fuqaro taqdiriga Tojikiston befarq emasligi, shu vaqtdan ham tojik rasmiylari Afg'onistonning tegishli idoralar bilan bog'lanib turganini ma'lum qildi.
جنوب افغانستان با جنوب تاجیکستان خبر داده بود که درکات همه خیلی
افغانستان تمام تاجیکستان که بباره خبر بیرگنه ده اولار حقوقلار پایمال بولگنه یا که باسم ده قلت کنه دایر معلوماتلار ده اساس یوک حاضر ده اولار استدن تیرگاوشلار دوام ایتیاتر دیده Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ishonchli manbalarning ma'lum qilishicha, Afg'oniston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilingan tojik fuqarolari islomiy davlatda yashash maqsadida bu mamlakatga o'tishganini, Tojikiston dunyoviy davlat bo'lgani uchun ham uni tark etishga majbur bo'lganini bildirganlar. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasiga binoan qo'lga olingan shaxsni vatanga qaytarish faqat sud hukmi orqali amalga oshiriladi.
Siz ozodlikda 7 kun Dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chorshanba kuni Eron prezidentligi uchun bellashmoqchi bo'lgan 475 da'vogardan faqat 4tasi davlat rahbari lavozimi uchun nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. Ular orasida ayol va mustaqil siyosatchilar yo'q.
12-iyun kuniga belgilangan prezidentlik saylovida eronliklar iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod, mamlakat sobiq bosh vaziri Mir Husayn Musaviy, parlamentning sobiq raisi Mehdi Karubi va inqilob posbonlari kengashining sobiq rahbari Muhsin Rizodan biri uchun ovoz beradilar. Posbonlar kengashi Ahmadinajodning saylovlarda qatnashish haqqiga egaligini e'lon qilish bilan iqtidordagi prezident Isroil va Janubiy Sharqiy Yevropaga qadar ucha oladigan raketalar muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat xavotirlarini yanada oshirgan bu yangilik saylovlar oldidan Ahmadinajodning xalq orasidagi obro'sini oshirish uchun qilingan harakat sifatida ko'rilmoqda. Saylovoldi kampaniyasi boshlash kampaniyasini boshlash uchun rasmiy ruxsat 20-may kuni berilganiga qaramasdan islohotchi nomzodlar Ahmadinajodni prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilib kampaniyani vaqtidan oldin boshlaganlikda ayblamoqdalar. Iqtidordagi prezident raqiblari uni shuningdek Eronni iqtisodiy jar yoqasiga olib kelganlikda ham ayblashmoqda va Ahmadinajoddan oddiy xalq turmushini yaxshilashi va'da etilgan neft dollarlarining qayerga ketgani borasida hisob berishni talab qilmoqdalar. 2005-yilgi saylovlarda ham Ahmadinajod bilan bellashgan 72 yashar Karubi avvalgi saylovlarda nufuzli islohotchilar va talabalar tayanchini qozongan edi. Ammo aksar kuzatuvchilar 12-iyun kungi asosiy raqobatning Mahmud Ahmadinajod bilan 67 yashar Husayn Musaviy o'rtasida bo'lishini aytmoqdalar.
Pokiston harbiylariga ko'ra, Afg'onistondan Swat mintaqasiga o'tishga harakat qilgan o'zbek jangarilarining 3 nafar qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi taxmin qilinayotgan bu shaxslar nomi hozircha oshkor qilingani yo'q.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilarga yordamga shoshilgan o'zbekistonlik jangarilarning 3 qo'mondoni Afg'onistondan Pokiston hududiga o'tib, Swat mintaqasi yaqinida qo'lga olingan. Uchalovining hozirda so'roq qilinayotgani aytilayotir. Ularning shaxsi noma'lum qolayotgan esa taxminlarga ko'ra bu qo'mondonlarga O'zbekiston islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh boshchilik qilar ekan. Peshovarlik jurnalist Iqbol Xattakning aytishicha, toliblar uchun o'zbekistonlik jangchilar o'zlarining alohida malakasi sababli qimmatlidir.
O'zbek militsiyasi
Pokistonlik toliblar o'zbek jangarlardan juda samarali foydalanadi. Qayerda shiddatli janglar bo'layotgan bo'lsa, toliblar aynan o'zbeklarni yordamga chaqiradi. O'zbek jangarlari artilleriyadan mohirona foydalanishni biladi va Pokiston armiyasiga jiddiy talofat yetkazadi. Menga aytishlaricha, o'zbeklar so'nggi tomchi qoni qolguncha urushar ekan, deydi peshovarlik jurnalist. Ammo asosan o'zbek va tojik jangarlardan iborat bu guruhlar o'zlarining asosiy nishoni deb e'lon qilgan Markaziy Osiyo mintaqasidan olisda so'nggi tomchi qoni qolguncha kurashib nima qiladi deysiz? Pokistonlik taniqli jurnalist va Taliban kitobining muallifi Ahmad Rashid buning sabablari islomchilarning nafaqat birodarlik aloqalari kuchli ekani, balki o'zaro yordamdan ularning manfaatdor ekani bilan bog'liq deydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 18-20 may kunlari Qatar axborot agentliklari Tojikiston sharqiy hududiga Afg'oniston va Pokistondan qurolli kishilar o'tganligi borasida xabar tarqatdi. Bunga Tojikiston sharqida joylashgan Tavildara tumaniga eltuvchi katta avtomobil yo'lining 18 maydan e'tiboran rasman berkitilishi va o'sha hududga hukumat kuchlarining safarbar qilinishi sabab bo'ldi. Ammo rasmiy Dushanbe bu ma'lumotlarni rad etmoqda.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadulla Asadullayev bu gaplarning shunchaki mishmish ekanini aytar ekan, kuch ishlatar tizilmalari xodimlarining Rasht vodiysiga borishini, u yerda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi keng ko'lamli ko'knor 2009 amaliyoti boshlangani bilan izohladi. Rashtga borgan guruhning vazifasi bu vodiyda noqonuniy ekilayotgan bank moddalari maydonlarini aniqlash va bunga daxldor shaxslarni qo'lga olishdan iborat. Rasht vodiysida begona qurolli guruhlarning paydo bo'lganiga oid xabarlarda asos yo'q, dedi u. Ammo fuqarolar urushi chog'ida davlat qo'mondoni bo'lgan Mirzaxo'ja Ahmadov Rasht vodiysida ko'knor maydonlarining mavjudligiga doir ma'lumotlar va bu maydonlarni aniqlash uchun hukumat kuchlarining Tavildaraga safarbar etilishi shubhali ekanini bildirdi. Alhamdulillah, musulmonmiz. Biz shuncha vaqtgacha nasha ekmaganmiz. Bundan Xudo asrasin, dedi sobiq davlat qo'mondoni. Mirzaxo'ja Ahmadovning ta'kidlashicha, Tavildara tumani va umuman Rasht vodiysi sharoitida mutlaqo ko'knor yetishtirib bo'lmaydi. Ayni paytda mazkur qurolli shaxslarning tojik davlat qo'mondonlaridan biri Mulla Abdulla Rahimovning odamlari ekani aytilmoqda.
Juma kuni Rossiyaning Uzoq Xabarovsk shahrida Rossiya Yevropa Ittifoqi sammiti bo'lib o'tdi. Bu sammit aksariyat masalalarda tomonlarning ziddiyatlari kuchayganini ko'rsatdi.
Xabarovsk sammiti yakuni haqida gapirar ekan, Yevropa Ittifoqi va Rossiya muhokama etilgan muammolar yuzasidan biror to'xtamga kela olmadilar deyish balki to'g'riroqdir. Shunday bo'lsa-da, aksar kuzatuvchilar o'zaro strategik sheriklik haqida gapirayotgan ikkala tomonning nafaqat kelisha olmayotgani, balki sheriklik o'rniga strategik raqiblikni kuchaytirayotganiga ko'proq diqqat qaratdi. Sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida ham tomonlar asosiy vaqtni bir-birini ayblash va tanqid qilishga sarfladilar. Kutilgani kabi, sobiq Sovet hududlarida kimning qanday ta'sirga ega bo'lish masalasi Bryussel va Moskva rahbarlari orasidagi ziddiyatning o'zak markazida bo'ldi. Sobiq ittifoq hududlariga o'z orqa hovlisi deb qaraydigan Kreml bu yerda boshqa o'yinchining kirishiga mutlaq yo'l bermaslik kayfiyatida. Ammo Yevropa ittifoqi Rossiya bu hududlarni mutlaq o'ziniki qilib olish fikridan voz kechib, bu ta'sirini o'zaro bo'lishish lozim deb hisoblaydi. Shuniyatda ittifoq Ukraina, Belarus, Moldova va Kavkaz davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirishni ko'zlovchi sharqiy sherikchilik dasturini boshladi. Asosiy vaqt ittifoq va Kreml o'rtasidagi ziddiyat solayotgan masalalar yuzasidan bir-birini tanqid qilish va ayblashga sarflangan matbuot anjumani davomida Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida qatorasiga 3 yildan beri kuzatilayotgan gaz janjali kabi keskinlikni yanada oshiruvchi mavzular ham tilga olindi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Qozog'iston rasmiylari mamlakat fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev haqidagi O'g'riboshi qaynota deb nomlangan kitobni o'qishni taqiqlab qo'ydi. Bu kitobning muallifi prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi, hozirgi kunda Avstriyada istiqomat qilayotgan Rohat Aliyevdir.
Qozog'iston prokuraturasi vakili Safarbek Nurpeyevning bildirishicha, Rohat Aliyevning O'g'riboshi qaynota kitobini o'qigan yoki tarqatgan respublika fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin. Qozog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, Rohat Aliyevga nisbatan 2 xat yozishuv yoki telefondagi so'zlashuvlar sirrini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kitobni o'qigan har bir respublika fuqarolari 3 yilgacha qamalib ketishi mumkin. mumkin. O'g'riboshi qaynota kitobida prezident Nazarboyevning oylik maoshi, uning sog'lig'iga oid ma'lumotlardan tashqari uning intim hayoti, axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham aytilgan. Shuningdek, armiya va ichki qo'shinlar soni keltirilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Yevropadagi baza rezidentlari, ularning taxalluslari, diplomatik ranglari va harbiy unvonlari ham keltirilgan. Qozog'iston Oliy sudining sobiq raisi o'tagan Ihsonovga ko'ra, prezident sobiq kuyovi davlat siri to'g'risidagi qonunni buzgan bo'lishi mumkindir, lekin u yozgan kitobni o'qigan odamlarni jazolash noto'g'ridir. Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
O'tgan haftada dunyoda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yana bir karra yodingizga soldik aziz tinglovchi. Bu voqealarga oid kengroq tafsilotlarni esa istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytidan topishingiz mumkin hamda bu haqdagi keng tafsilotlar yoritilgan lavhalarni audio formatda ushbu saytda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlari yakshanba kuni Tehron shahrida uchrashdilar. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiy va xavfsizlikka oid o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash masalalarini muhokama qildi deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlat rasmiylari Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama muzokaralarda iqtisod va siyosat sohasida mintaqaviy hamkorliklar ko'lamini oshirish hamda terrorchilikka qarshi kurashda hamohanglikda amal qilish borasida bahs etilishini aytadilar. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Eron uchrashuvida ko'proq iqtisodni rivojlantirish va xavfsizlik borasida muzokaralar o'tkaziladi dedi. Barqarorlikni mustahkamlash uchun uchala mamlakat bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qila olishlari mumkin. Shuningdek, tijorat bo'yicha ham o'zaro muhim hamkorliklarni amalga oshira oladilar. Ma'lumki, Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga elektr energiyasini yetkazish borasida muhim kelishuvlarga qo'l qo'yilgan. Shu kabi Afg'oniston tranzit yo'llarini qurish uchun ham ba'zi bir shartnomalar imzolangan. Shuningdek, Pokistonda ham vaziyat qaltis. U yerda jangari toliblarga qarshi boshlangan kurash muvaffaqiyati uchun ham bir qator kelishuvlarga ehtiyoj bor, deydi Siyomak Herabi. Shuningdek, u qo'shni mamlakatlar terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash sohasida bir-birlariga yaxshi hamkorlik qilishlari mumkinligini uqtirib, har bir mamlakatdagi vaziyat qo'shni mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi, dedi. Keyingi vaqtlarda g'arb matbuoti Eronni toliblarga qurol-aslaha yetkazib berayotgani borasida ayblamoqda. Tehron uchrashuvida bu haqda hamda Eron-Pokiston chegarasi orqali narkotiklar kontrabanda qilinishi masalasi ustida ham muzokara qilinadi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi va Viso nomidagi kundalik bosh muharriri Zubayr Shafiqi Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama uchrashuvlar borasida mana bularni aytdi. Mintaqa davlatlari Afg'onistonni nobarqaror qilishda qanchalik rol o'ynagan bo'lsalar, mamlakatda barqarorlikni mustahkamlash va qayta qurish sohasida shu qadar rol o'yna oladilar. Menimcha, Tehron uchrashuvi Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Kuzatuvchilar, Eron, Afg'oniston va Pokiston rahbarlari mintaqa bo'ylab xavfsizlik vaziyati oldingidan battarlashgan bir zamonda Tehronda uchrashayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi mulozimlariga qaraganda, Tehron uchrashuvida uchala mamlakat o'rtasida transport aloqalar mezonini oshirish hamda Markaziy Osiyodan Pokistonga elektr energiyasini yetkazish kabi mavzular ustida bahs etiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olindi. Ishonchli manbalarga ko'ra, korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim bir necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilingan deb xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher. Biroq viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda ma'lumot berishni istamayapti.
So'g'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoxo'ja Tojxo'jayev Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, hibsga olinganini tasdiqladi. Shu bilan birga u mazkur ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanmayotganini aytdi. Bu ishni Milliy xavfsizlik boshqarmasi olib bormoqda, chunki gap davlat xavfsizligi haqida boryapti, dedi Isoxo'ja Tojxo'jayev. Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori Shavkat Bobojonov, korxona bosh muhandisi Aleksandr Botov, xavfsizlik xizmati rahbari Matin Ziyoyev va hozircha nomi aniqlanmagan yana bir rahbar shaxs O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib, hibsga olinganini yuzasidan izoh berolmasligini aytdi. Bu haqda bilaman, lekin bu mavzuda kuch ishlatib tizimlar vakillari bilan gaplashinglar. Men bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmayman, dedi korxona rahbari Shavkat Bobojonov. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining So'ud viloyati boshqarmasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vostok Redmet davlat korxonasida ishlaydigan, ammo ismini va ovozini oshkor qilmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizga ko'ra, hibsga olingan mansabdor shaxslar bilan anchadan buyon Tojikiston maxsus xizmati vakillari qiziqib yurgan, biroq ularning josusligi haqiqatdan yiroq narsa, deydi u. Matin Ziyoyev ilgari Respublika xavfsizlik qo'mitasida ishlagan. O'zbekistonda qarindosh urug'lari bor. U tez-tez qo'shni respublika borib kelardi. Yaqinda esa korxona qoshida yangi qo'shma korxona tashkil etilishi lozim edi. Shunisi aniqki, qo'shma korxonaga sarmoya o'tkazmoqchi bo'lganlarning biri O'zbekiston fuqarosi va mana shu odam bilan Matin Ziyoyev yaxshi tanish, dedi anonim suhbatdoshimiz. Eslatib o'tamiz, 1942-yilda SSR hukumati Shimoliy Tojikistonda uran va boshqa kamyob moddalar ishlab chiqarish borasida qaror qabul qildi. Oradan 4 yil o'tgach SSRda atom sanoatini rivojlantirish uchun ajratilgan katta mablag'ning deyarli 3dan 1 qismi Shimoliy Tojikistondagi qurilishlarga sarflandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Chikalov shahrida Markaziy Osiyoda yagona yirik atom zavodi ishlay boshladi. Chikalovdagi birlashmada faqat tojikistonliklargina emas, balki rossiyalik, qozog'istonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik yuzlab kishilar ham ishlardi. Lekin bugun korxona deyarli ishlamaydi. Anonim suhbatdoshimizga ko'ra, nodir metallar ishlab chiqaruvchi sexlar yopilganiga 10 yildan oshdi. Tojikiston mustaqillikka erishgach korxonada ishlash uchun SSRning boshqa respublikalaridan ko'proq Rossiyadan kelgan kishilar Tojikistondan ko'chib ketishdi. Zavod faoliyati deyarli to'xtadi. Bugungi kunda oz quvvatda ishlayotgan birlashmada oltin va zargarlik buyumlari, yana bir qator xalq iste'moli mollari ishlab chiqarilmoqda. Lekin korxonada bugun hech qanday davlat siri qolmagan. Bu yerda qanday josusni qidiryaptilar, bilmayman, deydi ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdosh. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatamiz, tinglaganingiz lavhada Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingani haqida gap bordi. Bu hududdagi ishonchli manbalarga ko'ra korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. Biroq viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga ma'lumot berishni istamadilar. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz endi O'shdan olingan bir xabar bilan davom etadi. Ishsizlik bo'yicha Qirg'izistondagi maktab bitiruvchilari orasida odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Bu haqda migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Himiya Suyurquyilova ma'lum qilgan. Ayni paytda nodavlat tashkilotlar va huquq tartibot idoralari odamlarning xodimlarining maktab bitiruvchilari o'rtasida olib borayotgan tushuntirish ishlari ham o'shliklar, ayniqsa o'shlik o'smirlarning odam savdosi qurboniga aylanishiga barham bera olmayapti, deya xabar qiladi bu yerdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'shlik Akmaljon 2007-yilda 9-chi sinfni tamomlagandan so'ng 2 yil mobaynida ustachilik bilan shug'ullangan. Ustachilikdan daromad yaxshi bo'lmayotgani bois u Moskvada oshpazlik qilayotgan akasining oldiga ketmoqchi bo'lib turibdi.
Borsam ishdayim, yotoqlarim hamma yog'im tayin. Bizda endi suvoqchilik qildim, har xil ish qildim, men ustachilik qildim. Sovg'ish ekan birinchidan, keyin og'ir ish ekan, to'g'ri kelmayapti menga. Atak pog'irlik qilish ham qo'limdan keladi,
deydi Akmaljon. Ayni paytda keyingi paytlarda chet elga ketayotgan qirg'izistonliklar orasida odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar ko'payib bormoqda. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Xime Suyurqul va odam furushlarga aldanganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qilishini aytadi.
Bugungi kunda mana jang o'ndirib o'tgandir.
Hozirgi paytda chet o'lkalarga ish izlab ketayotganlarning aksariyati maktabni endigina tamomlagan, qo'lidan hech bir ish kelmaydigan tajribasiz yoshlardir. Ular orasida odam savdosi qurboniga aylanganlar ko'p uchrayapti, deydi Xime Suyurqul. Uning aytishicha maktab bitiruvchilari odam savdosi qurboni bo'lishining oldini olish maqsadida nodavlat tashkilotlar va huquq tartibot xodimlari maktab bitiruvchilari orasida tushuntirish ishlari olib bormoqdalar. Xime Suyurquliga ko'ra, chet elga ish izlab ketayotgan odamlarning aksariyatini mamlakat janubida istiqomat qiluvchi odamlar tashkil etadi. Shu sababli janubda odam savdosi qurbonlari sonini kamaytirish maqsadida 189 raqamli ishonch telefoni tashkil qilingan. 2009 yil boshidan buyon ishonch telefoni orqali odam savdosi qurboni bo'lgan 60 kishi murojaat qilgan. Xime Suyurquliga bu ko'rsatkich mamlakat bo'yicha bir necha 10 barobarga ko'p bo'lishi mumkinligini, biroq bu borada aniq ma'lumot yo'qligini aytadi. Chunki
o'ta og'ir bunday statistikani yurgizish
juda og'ir. Birinchidan, bizning pasport stollarida nazorat yaxshi olib borilmaydi. Nazorat qilish ham qiyin. Negaki bizning odamlar chet o'lkalarga ro'yxatdan chiqmay ketadilar. Ikkinchidan, chegarachilarimizda qancha odam kirgani, chiqqani yuzasidan maxsus hisob bo'lishi kerak. Bu ham yo'q. Bu yerda yana bir muammo bor. Odamlarimiz rasmiy chegara punktlaridan emas, uning atrofidagi aylanma yo'llardan o'tadilar. Shu sababli odam savdosi qurbonlarining aniq sonini ko'rsatish uchun hech qanday mexanizmga ega emasmiz va ularning sonini faqat taxmin qila olamiz xolos, dedi Xime Suyurqulova. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga muvofiq Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotiladi. O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti rahbari Alisher Mamajonov avvalgi ishtirishlarimizning birida qirg'izistonliklar Turkiya va Arab amirliklarida jinsiy qullikka, Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligiga sotilayotganini ma'lum qilgan edi. Odam savdosiga qarshi kurash masalalari bilan bevosita shug'ullanuvchi o'shlik yurist Salima Boronova so'nggi paytlarda odam savdosi qurbonlari bilan bir qatorda odamlarni sotish bilan shug'ullangan shaxslar ham ko'payganini, biroq ularni jinoiy javobgarlikka tortish qiyin bo'layotganini aytadi. Odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qonun doirasida 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda ularga qarshi ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Negaki bizga ariza bilan murojaat qilgan odamlar ertasigayoq arizamni qaytarib olaman, o'zimiz kelishib oldik, deb keladilar, deydi Salima Boronova. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon odam savdosi moddasi bo'yicha 11 ta mahkama bo'lib o'tgan va bir necha odam uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonliklarning chet elga daromad topish istagida chiqib ketishiga va arosatga tushib qolishiga mamlakatdagi ishsizlik, mavjud ish o'rinlarida berilayotgan maoshning ozligi sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirishga urinmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriliya Joldoshovaning aytishicha, O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda xuddi shunday yarmarka respublika miqyosida o'tkazilishi kutilyapti. Bundan tashqari, xalqaro donorlar ko'magida mehnat birjalari tashkil qilinmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogerslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogers, 31 metr 9510 kilogers, 25 metr 12005 kilogers.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogersda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogers, 7555 kilogers, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo bu to'lqinlarni tark etmang. Biroz so'ngra yana bir soatlik dastur taqdimotiga o'tamiz. Xayrli tong.